Еприяр Азатлык радио тейм. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүнгейчілер. Шуын 2017 жылың 1 декабрь хептәнің анны уни. Эфирді хабарлар гүнделігейм. Еплешігімізің эсасы бөрілмі башламадан озал тәдіріктер дүнген. Оларың мазмуны өрәнсізей мен гөзіл Құдайберді өтәмші дәрін. Орсетин яшайчылары ва курамалары Владимир Путин тарапынан 2015 жылда кол чекилген канунга көрө исленилмеген деп ыгълан эдилген дашары йортлу курамаларын веб-сайтларына берен саргылары үчүн ийдерленярлар деп Human Rights Watch курамасы айтар. Курама 30 ноябрда Савидин маалыматында Орсетин өзү тарапынан исленилмеген курамалары менен катнашуу үчүн жазаландырмагы менен баалуу жагдайдын үзө чыкмагынын өңүнүн чак эдилендигин билдирди ва бу жагдай пайхассыз деп атландырды. Орсетин өкмөтү дегишли болмадык Исләндек дәшәр йорт курамасыны исләнелмәгән дип кадаган итмә өчен баш прокуратура ихтияр бергән кануны Гүнбатар тарафыннан берк тәнкыйд ителеп тешеледе ул Орсет раятларының яда топорларының кадаган эдлән курамалардан пул алмагыны ва уларның мәгълүматларын яйратмагыны кадаган эдипте. 2015 елдан бери Орсет кануны лаяклыкта 11 кураманы кадаган итте ва уларның агълавысы Берләшен Штатларның курамалары дип Human Rights Watch айдар. Адам хукукларын корыгы курама Орсетның хөкүмәтенең 2016 елның башыннан бери исленилмәгән курамаларның эшләренә катнашмакта гуман эдлән адыннан 11 Орсетле курама агаршы иш козгандыгын хабар берер. Орсетин Бирлешен Миллеттер курамасындагы элчиси Сирияда Бирлешен Штаттардын жол баштыгындагы коалицияны Ислам Дөөлөтү топорунун элинен басылып алынган кеңешчиклери жерлик хакимет курамаларын дөрөтмөк аркылуу юрду бөлмөгө тийинишмакта айтылды деп Орсетин тиядиликтер агенттиги хабар бердилер. Орсетин элчиси Василий Небензе 29 ноябрда Бирлешен Миллеттер курамасынын коопсуздук кеңешинде кечирилген маслихатта күрт ва араб сөйлөшүүчүлөрү Yakında İslam devleti toporunun elinden alınan Rakka şehrinde dolandırıcı kuramaları döretmek ve Orsetin yaranı Siriyanın hükümetinin katnaştırmazdan iktisadiyeti dikeltmek hakkında maslahat geçirenliğine etti. Bu arada Orsetin Interfax Suriye Novosti agentlikleri haber verdiler. Orsetin bu nagileliği Siriyanın hükümetinin ve kuzgalıncı toporlarının 6 yıl beri grajdan uruşunu baştan geçiren yurda parakatçılığı getirme uğrunda Jeneva'da geçirilen gepleşiklerin Novot'taki tapkırına kapat geldi. Деслапкы дергенлер Босниядә курыш белән баглы суд эдлән Слободан Прал якынга гада ичен суыклыгының зәһәрле химик әсәрешти булганлыгын күрсәтте дип Голландияның рәсмиләре 30 ноябрьдә әйттләр. Босниядә 1992-95 елларның аралыгында булган урышта хорват күчләренең өнкө командиры Прал як 29 ноябрьдә өнкө Югославия буенча халыкара трибуналында судьяның аны 20 ел төрмә тотсагылыгына хөкем итмәк хакында карарны укыган форсадында чүшәсендә суыклыгы ишти. Мен карары 20 сүлен рет эдиярын деп Пралияк айтты. 72 яшлы Пралияк судың жайынан кысаглы кеселхана алынып барылганнан соң арадан чыкты. Қазақстанның ең ұлы шәһәрі Алматының меркезі көшесіне президент Нұрсұлтан Назарбаевың адыда қылды. Алматының шәһәр кеңесінің юристі Берік Менизаровың Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре, кеңесің 30 ноябрьде келген қарарына өре Дмитрий Фурманов адындағы көшенің ады өткізіліп, оңа Нұрсұлтан Назарбаевың адыда қылар. Назарбаев 1991 жылда Қазақстан қарашылығыны ұғылан еділі әрі юрда президент өкмінде ел басшылығы едер. Оның озылқы дөвірді Назарбаев юрдың коммунистик партиясының баш тұтаны болыпты. Назарбаев 2015 жылың сайлауларының нетижесінде новыттағы президентлік мөхлетіні кешті. Емасы иншылар сетвершілің ашық ва адалатлы олманлығын айттылар. Совет Союзының дарғымағынан соң Қазақстанның өңкі пайтақты Алматы шәһәрінің әхлі көшелерінің атлары өткізіліпті. Дина Фурманов көшесінің ады сақланып қалды. 1998 жылда Назарбаев юрдың пайтақтын Алматыдан Акмола кечирипти. Соң Акмоланың ады Астана өрүлүптү. Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер Курамасындагы элчиси Ники Хали Бирлешен Штаттардын Демиргазы Корея менен уруш эслемегенлигин айтты. Эми анын агрессиялык аракетинин урушка кетирген жагдайында Демиргазы Кореянын режиминин долу жок эделжегин белгиледи. Хали 29 ноябрьде Бирлешен Миллеттер Курамасынын Хопсулук кеңешинин адаттан дашары маслихатын деген чыгышында Демиргазы Кореянын кечирген континенттары баллистик ракеталарынын соңку сыйнагынын ой ракеталарын Бирлешен Штаттардын кеңешлигине жетмеги укыплыдыгын айтмагынын эхли юртларын Пхеньян менен катнашыклары кетмегинин кыссыгын арттырганлыгын айтты. Ол Пхеньянын эң улуу сөөдө партнёру Кытай Демиргазы Корея эхли неу түпчүнчүлүгүн кетмеге чаарды. Булар менлер 28 ноябрда маалашырылган соңку тесттин şu чакка чейинле эң күчтүү болгондугун айтарлар. Урматтуу радиодун лейжелери сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеп